Eta jakina den bezala, non dago Mikel dokumental edo luzen dokumentalaren eta estreinaldia otsailaren 26an izan zen, eta bai horren aitzinetik ere nahiko zaraparta sortu zen, ez preziski edo bat ez bakarrik eta unen estreinaldiak, baizik eta justu egun hoietan aitzinetik eta ba hor atratako berrie eta nola nahi ere bai bataz eta bertzia sola estatzeko, bai filmaren egiletako bat Miguel Ángel Llamas Pitu gurerat bildiko dugu. Zer moduz, Pitu?
Kaixo, egunon, ongi izan behar. Bueno, ongi izan behar, hemen jotafogo lanean.
Gainera, hainbertzetan emintzatu zaigu, Pitu Xorrosin irratian. Bueno, bertze garai batian ere izan zen, gauzpa zela bertzia zela, eta azken aldien batez ere hor ikusi zaitugu. Edabide ja undi hoietan ere bai aipatutako dokumentalaren arrimoan, eta preziski pasaden ostirailean izan zenunen ez seinaldie, eta hor gainera norekin eta bertzeak bertze Espainiar gobernuko ministroak hor tarteko zirelarik eta egin zenuten aurkezpena.
Bai, ala izan zen, pasaden ostiralean en Madrilen izan ginen, eta, bueno, ba, Pablo Iglesias eta Irene Montero etorri ziren, gainera etorri ziren nolabait Espainiako ez gobernuaren izenean, baina Espainiako gobernukideak bezala, ala mentzatu ziren, ala trasladatu ziguten, daiek nahi zuten pelikula ikusi eta bueno, ba, nolabait haien presentziarekin agerian utzi nahi zuten ba, Espainiako gobernuan badirela pertsona batzuk bueno, ba, postu egiten dutela olako tortura kasuak ba, ikertu behar direla eta bueno, ba, beraien iritzia plazaratu bueno, Iglesiasek bere iritzia publikoki plazaratu zuen ba, hor geundenen aurrean, eta bueno, ba, eskertzekoa da, lehenengo aldiz Espainiako gobernuko kide batek gauzak hain argi adieraztea.
Bai, nolabait tortura ja kasi sistematikoa izan dela, ez, aipatu izan zuen, torturatu izan dela, baina torturarik existitu izan dela, eta orai ikusiko, ez, nolabait ez daien hitzetan bakarrik gelditu, errante baterako Idoia Zabaltza, Mikel Zenaren arrebak berriki hoxe adirazi du, ez, prentsa geraldi bat ere egin baitzuten, datorren larun bateko manifestazioa iragartzeko, eta orai urratsak eman ditzan ere gobernuak horren alde.
Bai, bueno, eta guk begira, gu oso pozik gaude, zeren pelikula bat egiten denean, bueno, ba, zu, kasu honetan guk nahi genuna zan, Mikel Zabaltzari zen gertatu zitzaion, ba, zabaltzea, ez, gogoratzea, eta bar, hori zen helburu nagusia, baina helburu horrekin batera, pelikula bat egiterakoan beti badituzu, ez dakit, ba, mugitzen zaitu beste helburu bat, eta da, ba, konzientziak astintzea, pixka bat gauzak mugitzea, ez? Eta kasu honetan guk ez genuen imaginatzen ere hainbertzeraino lortuko zenik, ez? Ez genuen pentsatzen, bueno, ba, hain urrunera iritsiko ginen, eta begira zer lortu duguna. Lortu dugu duela ia 36 urte, duela 35 urte gertatu zen kontu bat berriz aktualitatean jartzea, orain badaude Nafarroko gobernuak eskatu du aho batez eskatu du ba, berriz ikertu ditzatela grabazio hauek, Mikel Zabaltzaren auzia argitu dezala, eskatu da ere badaude eskari nahiko zabalak, ba, tortura Nafarroan izan duen eragina aztertzea, ez azken finean Mikel Zabalzarena ez da salbuespen bat, baizik eta okezaten dugun bezala da gertatu denaren adibide bat edo kasu oso lazgarria, baina beste kasu bat, ez? Orduan, claro, pelikulak olako soka ekarri izana guretzat, bueno, pues eske zer gehiago eskatu dezakegun, ez? Oso albiste ona da eta oso pozik gaude.
Ba hori da, zuk erran bezala gauza honiz mugitzen ari baitire horren bueltan, horren inguruan, eta ja, gauza horiek argitzeko ere balio duen, ematen duenez pauso batzuk ere ematen ari dira, to eman daitezkela, eta justu, ez, estrenialdearen aitzinetik egun batzuk lehenago ere audio hori ere zautzea eman zen, publikok argitaratu zuena, eta bai, gortina da berez, hor agertzen den eta elkarrizketa do audio hortan ageri dena, Alberto Perotez, Esideko Koroneta Zerbitzu Sekretetako buruaren, eta Pedro Gomez Nieto, Guardia Zibileko kapitainaren artekoa, eta bueno, bien elkarrizketak bai estatzen du azken finean, Mikel Zabalza, ez Iesian edo Ibaian edo Bidasoan baizik eta Intxaurrondoko kuartelean hiltzela torturatuta. Azken finean, nolabait ontako proba bezala hartu ez zuten, ez, audio hori.
Bueno, beti ere gogoratu behar da, hauzi, Zabalza hauzia, ez zela iritzi, epaiketa da, hau da, instrukzio oso luzea izan zen, urteak eta urteak eman zuen, ba, 1900 da, 1905, gertatzen da, urteak eta urteak ematen du auzia epaitegi batetik bestera, edo hobe esan da epaile baten eskuetatik bestera, ez azkenean epaileak joaten dira pasatzen epaitegi horretatik, eta instrukzioa asko luzatzen da denboran, eta azken auziaren azken artxiboa, hau da, auzia izten da 2010. Hau da, eman ditu urteak, oza, urte pila bat, auzi hau irekita artxiboak izten zen, berriz irekitzen zen, ba, informazio bat agertzen zelako, eta grabaketa hauek 1906 agertu zirela prentzan, El Mundo egunkariak zabaldu zituen, zera, informazio hau publikatu zuen, transkribitu egin zituzten Perote eta Gomez Nietoen arteko solasaldi hau, horiek agertu ziren El Mundo egunkarian, beraiek hori agertu eta gero, hori publikatu eta gero, egin zutena izan zen epaitegian, Donostiko epaitegian, ba, sumarioari aurkeztu, ez? Sumarioan aurkeztu zuten, epaileak hartu zitun eta epaileak egin zituen diligentzia batzuk. Baina orduko epailea erabaki zuen, bueno, uste dut hartu ziola deklarazioa Gomez Nieto hori, eta Gomez Nieto esan zuena izan zen bera etzela han agertzen zena, eta epaileak esan zuena izan zen, bueno, honek esaten du bera ez dela, audioaren kalitatea ez da oso ona eta ezin da frogatu pertsona hau dela han solasaldi honetan agertzen dena, ba ni onaino iristen naiz eta froga honek ez du gehiago, ez du ibilbide gehiago, ez? Bueno, guretzako ni ez naiz abokatua, ni ez naiz jurista, ez dakit, baina ez dakit, somatzen duguna da, Zabalza auziarekin ikusi ditugun gauza guztiak, dela egon inoiz auzi hau argitzeko borondate irmorik, ez? Ez da, borondate indartzu bat ez dela egon, eta bereziki, bueno, edo igual baita ere oso zaila delako Guardia Zibila ikertzea, Guardia Zibilaren aurka egitea, gogoratu behar da zeintzuk ziren garai hortan Intzaurrondon zeudenak, Galindo eta gero Kuda Zikinean aritu eta hor aritzeagatik zigortuak izan ziren Guardia Zibil pila, Laza eta Zabala hil zituztenak, orduan, bueno, etzen edozein horren atzean segona, ez? Eta orduan, bueno, ba, zailtasunak igual egon badira, baina zabaltzauzian eman diren aurre pausu guztiak edo jakin izan ditugun gauza guztiak gehienak atera dira, nolabait, hainbat kazetariek egindako ikerketen arira. Hau da, baldin badakigu zabaltzaren zera zabaltzari egin zizkioten froga toksikologikoak manipulatu eta aldatu egin zituztela, hori badakigu El Mundoko kazetariek hala publikatu zutelako. Eta beraien kontra inork ez du deus egin. Baldin baditugu, entzun baldin baditugu audio hauek, izan dira bere garaian ba, kazetari horiek lortu zituztelako eta orain ba, guk ere publiko egin ditugulako. Baina ez da izan justiziak edo epaile zehatz batek egin duen lanagatik eta horrek niretzat frogatzen du ez dela inoiz borondaterik izan, benetako borondaterik izan, auzi hau argitzeko.
Non dago Mikel, beti ere dokumentale luzia, bai Amaia Merino eta Miguel Angel Llamas pitu gure solaskideak egindako zuzendutako dokumentala dugu, ahotsa.info eta Izar Films, Filmes nolapait ere atratakoa, eta gainera ahotsa.info hor betitik ez hor egon zate, baunen gainan lanean, eta pitetunen aitzindari izan daiteken berze lan bat edo dokumental bat ere aipatu beharko dugu galdutako objektuak, hain zuzen?
Bueno, bai, hori da, guke proiektu honi hasiera eman genion duela urte asko, eta izen horrekin abiatu genuen galdutako objektuak, bueno, jarri genion izen hori, zeren gogoratuko duzuenez, Garbine Garate, Mikel Zabalzaren ama, joan zenean Intxaurrondora bere semearen inguruko albisteak lortzera eskatzera, ez? Galdetu zion sarreran zegoen Guardia Zibilari, aber Mikel non dagoen edo zer non dagoen ere semea, eta Guardia Zibilak, bueno, azkenean erantzun zion, señora, si usted ha perdido a su hijo, vaya a buscarlo a objetos perdidos. Orduan, guk galdutako objektuak, bueno, izen hori hartzen genuen gure proiektuari izena emateko, eta proiektua garatzen genuen bitartean dokumentazio bilketa eta dokumentazio lana egiten ari ginenean, jende askorekin egon ginen eta jende askoren testigantzak, elkarrizketak bildu genituen, ez? Eta material guzti hori, edo material guzti horretatik, zerrak, nik, ba, euneko laurogeita amabosta pelikularen kanpo geratu da. Hori askotan gertatzen da, beti gertatzen da, oso beharrezkoa da lan hori egitea, baina gero, ba, pena handiz, ezin duzu guztia sartu pelikulan, eta ba, ematen ziguna amorrua egindako lan guzti hori, eta oso interesgarriak diren hainbat elkarrizketak eta bar, ba, geratzea disko gogor batean argitaratu gabe, ez? Orduan, hori pizkanaka ari gara lantzen, webserie bat egiten ari gara, baldutako objektuak izena duena, eta bueno, ba, nahiko txukun geratzen ari zaigu. Hor ikus daiteke, pues adibidez, lehenengo atala izan zen Intxaurrondori buruz, zartzen ginen egin egunkariaren instalazio sarretan, desastre bat direla gaur egun, ez? Hor dana ondatua dagola, eta hor Patxi Zamoraren kasetariarekin egiten genuen elkarrizketa bat, jakiteko pixka bat, nortzuk ziren Intxaurrondon aritzen zirenak, ze nolako giroa egoen garai hartan, azken kapituloa adibidez izan da El Mundoko kasetariarekin, zera, zango dut bere izena, Antonio Rubiorekin justo audio hauen inguruan eta zabalza auziaren inguruan egin zituzten ikerketei buruz galdetzen genion, eta orduan pizkanaka joaten gara osatzen website hori, eta bueno, ikusgai duzue bilatzen baldin baduzue sare sozialetan galdutako objektuak edo ahotsa.infon hor ikus daiteke.
Bueno, zuk errandakoa, bai Izar Filmek eta ahotsa.infok ekoiztutako filma honek, non dago Mikel, filmak garaiko artxiboko materiala eta hildakoaren familiaren eta kasuarekin zerikusi duten pertsonen testigantzak biltzen ditu, eta beti Guardia Zibilak atxilotu ondotik 1945ko abenduan hilda agertu zen Mikel Zabaltza autobus gidariaren desagerpenaren kronika da, baina nola definitiko zenukezu filma bera, zer ikusiko du hor gure entzuleak?
Bueno, guri gustatzen zaigu genero dokumentala da, egia da, baina batzutan ezaten duzunean dokumental bat da, ba, jende askok igual ez galtzen du zinemara joateko gogoak, ez? Ba, ez gaudelako ohitutak dokumentalak ikustera. Orduan guk guretzat hau pelikula bat da, memoria historiko ariketa bat, baita ere, egiten dugu ba, Euskal Herrian 20 egun horietan gertatu zenaren kronika oso oso zabala eta oso detaile askoekin, artxibo irudien bidez, eta baita ere bildu ditugun testigantzen bidez, egiten da kronika potente bat, baina baita ere, gustatzen zaigu esatea, hori ba, pelikula, eta kita, pelikula honek baduela dokumental bat, baino gehiago, ez? Eta, bueno, baita ere sortzen du, eta kite, zaiatu ginen, ikuslea, jartzea, gertakarien barruan edo ikuslea zintzitzea zegola ikusten momentu horretan zer gertatu zen, ez? Eta nik uste dut lortu dugula neurri handi batean, beren azkenean implikatzen zara asko, ordun bada dokumentala, baina badu thriller puntu bat, eta implikatzen zara asko, eta bueno, jendea guztiok guztiak esan digute oso unkituta atera direla ikusi eta gero, eta bueno, ba hori da pizka bat bilatzen ari ginena. Orduan ba posposik geratu gara.
Bueno, protagonistak ere filmetan halakoak izaten dire, dokumental untan ere izaren dira, badira, badut uste.
Ba, bai, begira, guretzat zera, ari ginenean lantzen pelikula, konturatu ginen, bazegola, bazirela pertsonai batzuek hartzen zutela protagonismo oso handia, ez? Horietako bat da Jon Arretxe. Jon Arretxe Mikel Zabaltzarekin batera izan zen atxilotua, berak, bueno, ba, bizirik atera zen intzaurrondotik, eta berak kontatzen digu, ez soilik bere esperientzia, ez, nola izan zen, nola gertatu ziren gauzak, baizik eta baita ere urte guzti hauetan gertatu zenari buruz egin duen hausnarketa, atera dituen ondorioak, ez, eta bereziki ba, torturaren inguruko hausnarketa, erreflexio, burutazio oso politak eta oso sakonak egiten ditu. Nik uste dut, eta askotan esaten dut, ba, tortura jasan ditugunok, batzutan baditugula zaitasunak tortura zer den, eta pixka bat azaltzeko, ez, tortura sufritu ez duen pertsona bati, edo inkomunikazioa ezagutu ez duen pertsona bati, ez. Orduan, nik uste dut Jon Arretxek erabiltzen dituela hitz egokiak hori azaldu alizateko, eta nik esaten dut jende asko eskertzen dugula, zeren sentitzen gara horrekin identifikatuak eta ordezkatuak baita ere. Orduan, Jon Arretxek hartzen du protagonismo handi bat, batzutan ere beldurra genuen ezote ez ote ziren egiten pixkat bestei txala, ez? Baina azkenean Jon Arretxe nolabait ezakit, bihurtzen da Mikelen ahotsa, ez? Mm-hmm. Mikelek ezin du kontatu zer gertatu zitzaion eta orduan pixka bat Jon Arretxe beraz aparte bada ere Mikel Zabalza eta gero baditugu ere ba beste testigantza oso potenteak arxibo judietar Joia Aierberen hitzak entzuteko aukera daukagu gainera ez soilik nolabait ETB-ek momentu horretan kaleratu zituen berarekin kaleratu zituen elkarrizketa motzak baizik eta nola ETB-ek gorde zituen grabaketa guzti horien burutoan, gordinean, orduan ziurrenik jendeak ikusiko duena eta garai horiek bizi eta gogoratu batean esango du, jo, nik ez duen hau inoiz ikusi, eta noski baiet, ezke hori etzen antenan emititu, eta orain badu hori ikusteko aukera, eta gauza bera gertatzen da Garbine Garatekin, Mikel Zabalzaren amarekin, Garbine Garatek bazuen indar berezi bat, ez, kurai, ez dakit, bai, ama kuraia, ez dakit nola esan, ez, eta nik uste dut bere hitzek oso ongi adierazten dute zenolako duintasuna mantendu zuten jakinda noren aurka ari ziren borrokan beraiek herri txiki batean bizi zirela inolako baliabiderik gabe, ez, hori guztiari aurre egiteko eta baita ere herritarren eta herriarren indarra eta babesarekin lortu zuten, gutxienez, duintasunez aurre egin gertatu zitzaien ni, ez? Eta orduan, nik uste dut, hori ikusi eta gero, jendea bizi zutenek, ezkertuko dute berriz bizitzea. Eta hori garai horiek ezagutu ez genituenok, nolabait, hori ikustean sartzen zara bete-betean historian eta da esperientzia kolektibo bat, nik bete izaten dut ahal baldin bada zineman, pantalla handian eta komunitatean ikusi behar dena.
Gainera, testigantza horietako batzuia gaurten egunean ez daude gure artean, Garbine Garate bera ez baita eta ez da Jon Arretxe ere?
Ez da Idoia ere, eta irurek ega. Hirurek dira, hirurakin dira, eta dira, ikusi gabe gu orain ikusten ari garena, ez? Esaten genuna, ez? Beraien asko edo helburu nagusia zan, egia argitzea edo ausia argitzea, jakitea, zer gertatu zen zehatz mehatz, zer gertatu zen, justizia egitea, estatuak onartzea, bertsio ofiziala gezurra izan zela, eta onartzea ere, edo aitortzea, beraiek ez direla gezurretan ari. Zeren, Jon Arretxe eta Idoia Aierbe, espetxetik atera zirenean, torturak ezabatu zituzten, eta estatuak esan zuena izan zen gezurtero batzuk zirela, gezurretan ari zirela. Ordun tortura sufritu eta gero gainera norbaitek esatea zuri ez gezurretan ari zara, ostia, eske berriz itzintzaten zaituzte, ez? Ordun hauek nahi zuten izan, ostia, onar dezatela beraiek hil dutela Mikel Zabalza. Eta beraiek ez dute ikusi, guk azken aste hauetan edo azken urte hauetan ikusi duguna, ez? Ez dute ikusi nola Nafarroko parlamentuan aho batez onartu den auzia ikertzea. Ez dute ikusi nola Donostiko udalak aho batez, uste dutela izan zela, Mikel Zabalzaren bueno, errekonozimendua nola eman zioten. Bueno, Jon Arretxek bai ikusi zuen nola Nafarroko gobernua, ba, Mikel Zabalzaren 30. urte hurrenan presentzia izan zela, baina esan nahi dut, ba, bueno, ari da, ez dute ikusi igual eta guk ez da ere, baina bidean gaudela esango nukeenik, ez dute ikusi nola pizkanaka, ba, bertsio ofiziala erortzen dela eta bagoaz aitortza horren bila, ez? Benetan ausia argitzeko lortzeko bidean gaudela eta pena ematen digu ez dute ikusi ere film hau amaituta eta bereziki hor Jon Arretxeri asko eskertu behar diogu bera ba inplikatu zela ere proiektu honekin hiltzen eta ez du proiektu hau ikusi, ez? Eta bueno, bere emaztea bere alargunarekin izan ginen ere Madrilen han egon zen, baita ere Donostiko Zinemaldian, eta, bueno, ba, bera oso unkituta eta oso eskertua dago, baina hori ere faltan botatzen du, ez? Ostia, ez dago orain Jon Arretxe hemen hau ikusteko.
Baina, baut uste, gaur berian, haren sorterrian, horretan edo horrenterian, egonen zatela nola baita ba orkesten?
Hori da, eta guretzat oso importantea gaur arratzaldean errenterian egotea, oso importantea da, zeren bueno, maite dute asko, hango lagunek asko maite dute Jon. Jon pertsona oso, dakit, oso polifazetikoa zan, baina oso persona ona, divertigarria, guri asko gustatu zitegun bera ezagutzea, eta gaur, ba, Errenterian egingo den emanaldi hori, ba, nolabait izango da, ba, omenaldi txiki bat, egingo dioguna, Joni, eta lehen ezan bezala baita ere, bueno, ba, izango da, aitortza ekitaldi bat, ez? Ba, ze nolako, ez daki, adorearekin defendatu zuena, eta bueno, ba, eskertzekoa Jon Arretxek herri honi ere eman diona.
Eta ze harrera izaten nahi da, dokumentala, pentsatzen du, jende haunitz, ze hurbiltzen nahiko dela zinemarat.
Begira, datuak jasotzen ari gara, azkenean zineme aretotako datuak oso ongi kontrolatutak daude, eta badakigu zehatz-mehatz zenbat jende ikusi duen filma. Eta badakigu arrakasta haundia izaten ari dela. Beti kontutan hartu duta, gaur egun pandemiaren eraginez, baditugun zailtasunak alde guztietatik, pues, adibidez, Euskal Herrian, Euskal Herriko hainbat txokoetan, jendea, edo herrialdetan, jendea ezin da mugitu. Ezin da joan, adibidez, zerrakinik, Bergarako jendea ezin du joan Donostira pelikula ikustera. Debekatuta dago, konfinamendu perimetrala ezarrita dagolako. Eta gainera, kontutan hartu behar da ere, gure filma orain, bueno, pasaden astean soilik 13 zinearetoetan ikusi altzela. Ordun ari ginen leian pelikula oso komertzialekin, ez? Igual 100 zinemetan edo 150 zinemetan ikusi daitezkenak estatu osoan, eta hala ta guztiz ere sartu gara hirutan gutxienez sartu gara top ten horretan, ez? Hau da, estatu osoan gehien ikusi diren 10 pelikulen artean horretan, zerrenda horretan egon gara hiru aldiz ja. Bueno, hori da la hostia. Osea, oso datu ona da, horrek erakusten digu badago kriston interesa hau ikusteko, eta, bueno, ba, eske, ez da, normala da, zentsu batean, zeren, bueno, ba, izan polemika sortu du audioen kontu guztiak, eta bar, baina, bueno, datu izugarriak dira, 1000 pertsona ikusi dute ja dagoeneko pelikula, eta datozen asteetan, ba, nik uste dut ere datu osonak izango ditugula, beraz oso posi.
Bueno, audioaren eta zurrunbilo horrek ere segurazki jendaunitze erakarri zaren du, baina ez dio balio kenduko, ba, nola baita egiretzari eta seguro alaitu dugu Miguel Angel, Llamas, Pitu eta Maia Merino aski ongi moldatu zatela lan hau eta txukun eta egiten, prestatzen alderdi horretatik ere, ikuspegi artistikotik ere aski lan ona dela, bueno, aitu dugu edo behinpien kritikarien aldetik hori entzun dugu, eta beraz ongi hartu duzu elkar, ez, Amaia eta biek.
Bai, bueno, Amaiarekin lan egitea, placer bat izan da, zentzu horretan ikuspegi artistiko batetik edo kinematografiko batetik, bera da hor maisua, berak zuzendu du pelikularen nondik norakoak, erabaki zuen non jarri behar zen fokoa, datu historia hori, ez, eta, bueno, ba, ikusten da pelikula lortzen duela, ba, pelikula on batek lortu behar duena, eta da, ikuslea harrapatzea, ikuslea ba, ikuslearen parte hartzea, ez, lortzen du ikuslea jartzea bueno, pues, bihotza eskuan, ez, edo ez dakit nola esan, orduan zer gehi eskatua saio pelikula bati, ez, zinemara joateko esperientzia bat da, eta esperientzia horretatik ateratzen zarenean ba, nolabait unkitua edo ukitua, ez, edo zerbait, horrek zerbait eragiten dizunean, pues es que pues hori da zinemaren magiak, ez, eta indarra ere, eta guk batzutan esaten genuen, ez, pues, hostia, igual gutxiesten dugu pelikula batek lortu dezakena. Momentu honetan ari gara, lehen aipatu dudan bezala, ari gara pelikula honi fruitu asko edo zuku asko ateratzen. Eta nik uste dut, ba, oso ongi egindako pelikula bat delako ere. Hori gaia, bueno, potentea da, baina egia esan Amaiaren zuzendaritza oso ona izan da, oso zinegile ona da Amaia Merino, eta hori nabaritzen da eta jendeak eskertzen du noski bai.
Eta, bueno, ez ezagunatzen du, Donostiako zinemaldian, 38. edizioko paimaiak Euskal Zinemaren Irizar Sariaren aipamen berezia. Eman ziola nondago Mikel filmari eta hor aipatu zutenez giza eskubideen urraketa beldurgarri eta errepikakorrak jasotzen dituen artxiboko idurien bidez egindako lanari esker ona adirazteko eta ez bakarrik hori, gero Bizkaiko Foru Aldundiak memoria historikoa jorratzen duten dokumentu formatako lanak ere saritzen dituen lauaxeta sariare eman zizueten, hau pasaren urteko sariek erran dezagun.
Bai, bueno, oso hori, azkenean sariak asko eskertzen dira, da, bueno, da, helburua, sariak lortzea, baina baita ere laguntzen dute pelikula nolabait beste modu batez aurkezteko, ez? Eta, bueno, ba, Donostiko zinemaldi arraro horretan, arraroa izan zelako, ez? Ba, pandemiaren eraginez, ba, lortu izana, lortu zena, hau da, aipamen berezi bat lortzea, zera, Irizar sariak, pues horrek, naiz eta ez du, praktikan ez du, ez da dirua, ez da, ezakin nola san, oza,
bai, ondorio,
aipamen bat besterik ez da, baina aipamen horrek laguntzen digu ere, ba, beste modu batez pelikula aurkeztera, ez, jo, bueno, zinemaldian egon ginen, baina baita ere aipamen berezia egin ziguten, eta gainera giza eskubideen ikuspuntutik, esaten zutelako, ba, nolabait memoriarako eta giza eskubideen defentsarako pelikula opatzela, eta bale, zotei, zehatzak gogoratzen. Eta lauazeta saria gauza bera. Bueno, sari hori Bizkaiko Diputazioak eman zigun, eta baita ere giza eskubideen arloan eta oroimen historikorako, memoria historikorako egiten genuen ekarpena gati. Orduan, ba, gu oso pozik emandako sariekin eta bereziki, ba, hori, pelikulari beste kategoria bat ematen diotelako ere bai.
Orota, orai hendiak galde ginen du, orain berra gure entzuretako zenbait ere, hortxe piztu izanen zaiote, ba, filma ikusteko gokua, eta enua turbildu, non ikus daiteke?
Bale, bueno, ba, pelikularekin hasi gara, zirkuito komertzialean banatzen, hau da, zine aretoetan, hor ikusteko aukera izanen da, eta, bueno, hasi gara, amairu zine aretoetan, baina pixkanaka, ba, zine areto gehiago gehitu dira, eta, bueno, zerrenda gure sare sozialetan topatuko duzuet, eta gero, ba, betik gutxira ere, ba, herri-zerri, hasiko gara pelikularen emanaldiak ematen. Hainbat udaletzea jarri dira ja gurekin harremanetan, nahi dutelako pelikula eman, hainbat elkartek ere ba, eskatu digute emanaldiak antolatzea, orduan zaiatuko gara, datozen azte eta hilabetetan, ba, Euskal Herria goitik bera, zera, bueno, ba, goitik bera egitea, ez? Iparraldean ere, bueno, iparraldean daukaten egoera nahiko larria da, zeren zinaretoak ba, nahi zokertzen itxita daude, eta uste dut, estreinaldia han egingo dugula, nahi ziur apirilean edo maiatzan, baina, bueno, pixka bat atzeratuko da, pena haundi, zeren guduri gustatuko litzaiguke Euskal Herrian ba, estreinaldia ba, egun berean izatea, baina ez da posiblea izan, eta bueno, moldatu behar izan gara. Eta esatea ere, ba, bueno, ba, estatuan ere hainbat zinaretoetan ba, gaudela, eta baita ere saiatuko gara ba, Euskal Herriko mugak gainditzea datozen hilabeteetan, eta espero dugu ere, ba, hainbat telebistetan ere pelikula ematea. Eta baita ere, ba, iritsiko da momentua non bueno, ba, plataforma digitaletan pelikula emango dugula. Orduan nik uste dut hori, pelikula ikusteko aukera egonen dela, baina nik beti esaten dut, zinemara jadan behar dugula, hau ikusi behar dela jende zinguratuta, eta hau ikusi behar dela, bueno, ba, albaz, bada, pantalla handi batean.
Ba, hortago, konbitea, zuek ere aratun etibiliko zate, beraz, hau aurkezten, orain diketa saia unitz egitekoa zate, hor ikusten zaitut ere prest zaudetela hortarako, pitu, eta, bueno, lehen, aipatu dugu, asmentan unek ere ez bakarrik eta zinemetan, baizik bertze arloetan ere gauzak ere mugi ditzakela, eta bihar bada, horren eskutik heldu zaigu, datorren arun bat unterako, martxoan seierako Iruñan izanen den mobilizazio edo manifestazioa, tortura ikertu, egindako guzia aitortu, leluarekin izaren dena.
Bai, bueno, hori da ere sortu duena pelikula honek, ez? Eta da, ba, herri mugimenduak ere hartu duela, bueno, ez dakitzen nola esan, aitzindaria bihurtu dela, eta hasi da ere aldarrikapen hori kalera eramaten, eta oso guretzat oso positiboa da, zeren esaten genuena lehen. Zabalzaren hausia ez da salbuespen bat, baizik eta gertatu denaren iceberg punta edo. Eta orduan, Nafarroan, EAen egin zen bezala, Nafarroan oso beharrezkoa da ikerketa bat, jartzeko zifrak sufritu denari. Eta batzutan zifrak oso hotxak dira, baina gu pelikulan ere zaiatu ginen erakusten Pako Etxeberriak eta bere lantaldeak egin zuen lanaren zakotasuna, ez? Eta Etxeberriak eta beste batzuek ehundaka torturatuen testigantzak jaso zituzten, Jon Arretxeren testigantza jaso zen bezala, ez? Eta hori, horrek badu oso garrantzi handia orain, baina baita ere ziurrenik datozen urteetan eta urrengo belaunaldiek eskertuko dutela, zeren bada gure historiaren zati diskutuan egon den zati aldi bat jasotzea eta ofizialitatea ematea, ez? Hori egin zuten EAen eta hori bera da Nafarroan egin beharko zena eta hori da guk eskatzen dioguna Nafarroko instituzioei jar dezatela martxan ikerketa bat jakiteko torturak zenolako eragina eta zer sortu duen Nafarroan.
Badaron josta beraz, baina egiten ari den bide horretan zeur nonda Gomikel filma mugarri izaren dela, bapitu, gurekin egotiagatik esker mila, eta aitzin xaure behar da bertzen noizbait, izanen gara.
Oso ongi, mila esker zuei, eta eskerrik asko, espazio hau eskintzeagatik.